Tähti taivas. Nyt.
Oikein hyvää kevään kynnystä kaikille kuuntelijoille. Tämä on Ursan Tähtitaivas nyt -podcast, jossa me paneudutaan alkavan kuukauden taivaan tapahtumiin. Asiantuntijana toimii professori emeritus Markku Poutanen ja äänikäsittelyn on tehnyt audiotohtori Tomi Taskinen. Minä olen Ursan tiedottaja Anne Liljeström. Markku, näitkö Merkuriusta helmikuussa, kun se iltataivaalla vieraili?
No itse asiassa en tällä kertaa. Siinä parhaan ajankohdan tienoilla oli kyllä selkeitä iltoja, mutta no, sitten tuli kaikenlaisia muita menoja juuri siihen aikaan. Mutta kyllä minä luotan tuohon Tähdet -vuosikirjan tietoihin ja siihen, että taivaanvahdissa on Merkurius-havainto, että kyllä se siellä oli. Ja no, varmaan tässä vuosikymmenten aikana on melkein joka vuosi tullut Merkuriusta katseltua ja ehkä vielä tänäkin vuonna.
Kyllähän se siellä vissiin elokuussa muistelen, että olisi seuraavan kerran semmoinen hyvä hetki suomalaisille sitä katsoa, että meillä kun se toi planeettojen ratataso on niin silleen kaltevasti, niin jotkut näistä kerroista, milloin Merkuriosta periaatteessa voisi katsella, niin se on niin matalalla Suomessa, että ei voi, mutta muistelen, että elokuussa sitten seuraavan kerran.
Joo, ja kyllä se käytännössähän se on, että keväällä iltataivaalta ja sitten syksyllä niin aamutaivaalta. Nämä on niin kuin se hyvä muistisääntö siinä, että silloin ne näkyy juuri parhaimmillaan.
Hyvä. Me ollaan nyt siis jo uskomatonta kyllä maaliskuussa tai ainakin maaliskuun korvalla riippuen siitä, milloin kuuntelet tätä, mutta sehän tarkoittaa sitä, että kevätpäivän tasaus on aivan tässä justiinsa ja valon määrä kasvaa nyt kaikkein nopeimmin. Ja me ollaan tässä podcastissa aika hyvin perehdytty nyt siihen, aina muistellaan, että miten nämä hommat menee, mutta ajattelin, että kerrataan nyt vielä, että minkä takia just nyt valon määrä kasvaa kaikkein nopeimmin, mistä se johtuu?
Jos katsotaan, miten auringon korkeus muuttuu päivästä toiseen tai kasvaa päivästä toiseen tässä, niin juuri kevätpäivän tasauksen tienoillahan tämä muutos on kaikkein nopeinta. Että se muutos on vähän niin kuin tämmöinen sinikäyrä, että se on aakeita ja laakeita ja hidasta siellä talvipäivän seisauksen ja kesäpäivän seisauksen tienoilla, jolloin muutokset on pieniä ja hitaita, ja sitten tässä välillä niin se on nopeampaa ja kaikkein jyrkintä se on juuri tässä kevätpäivän tasauksen nurkilla. Ja kyllähän tässä vielä pari kuukautta aikaa on tähtitaivaan katseluun tosi yhä myöhemmäksi tuo pimeän tulo siirtyy, mutta nyt kevätpäivän tasauksen aikaan niin yö ja päivä ovat kaikkialla maapallolla suunnilleen yhtä pitkä. Toki pimeää on nyt vähemmän, kun aamusta ja illasta on semmoinen sanotaan 1,5 tuntia hämärää kummassakin päässä täällä Etelä-Suomessa ja pohjoisessa niin maaliskuun alussa parisen tuntia ja sitten maaliskuun lopussa niin pohjoisessa jo yli 2 tuntia on sitä hämärävaihetta. Että mitä pohjoisemmassa mennään, niin sitä loivemmin aurinko painuu taivaanrannan alapuolelle ja vastaavasti etelään mentäessä hämärän aika lyhenee. Ja tropiikissahan tuntuu siltä, että se pimeys humpsahtaa kerralla. Että ei sillä hämärää ole kuin reilut 1,5 tuntia ja pimeyskin tulee alle tunnissa. Että siellä kaikki tapahtuu sitten paljon nopeammin tuossa hämärän ja valon vaihtelussa. Mutta niin, ja toinen asia tietysti tässä nyt maaliskuussa on vielä se, että nyt ei nämä ole samanlaisia paukkupakkasia kuin tammikuussa ja helmikuussa. Että siinäkin mielessä niin tämä on oikein otollista aikaa nyt tähtien katseluun.
Eli vielä ehtii apajille, ei ole ollenkaan liian kevät vielä. Ja itse asiassa huhtikuussakin vielä ehtii ihan hyvin, vaikka vähän vähin se tietysti siinä vaiheessa rupeaa olemaan. Mutta kevätpäivän tasaus tosiaan tapahtuu nyt sitten 20. päivä maaliskuuta ja tarkka kellon aika on 16.46. Ja silloin se sitten vissiin on kaikkein nopeita se valon kasvu ja todellakin Utsioilla sitten erityisesti nyt valon määrä kasvaa huikeasti vielä nopeammin kuin eteläisessä Suomessa ja Lapissa tietysti ylipäätäänkin. Ja muistutan vielä, kun tästä ei ole vieläkään päästy eroon, että maaliskuun viimeisenä sunnuntaina siirrytään kesäaikaan samalla tavalla kuin suurin osa Euroopan maista, eli 29.3. kelloja siirretään tunti eteenpäin kello 3, eli 3-4 tulee semmoinen menetetty tunti. Sitä ei ole. Kuka tietää, mitä silloin tapahtui, se katosi eetteriin. Nythän on siis yksi kuun pimennys tapahtuu maaliskuussa maapallolla, mutta sitä ei näy Suomessa, eikö näin ole?
Joo, me ollaan väärällä puolella maapalloa sillä hetkellä, että se on tuolla Australiassa, Uudessa-Seelannissa, Tyynenmeren alueella. Ja sitten vielä ehkä tuolla, jos länteen mennään, niin Kanada ja Yhdysvaltojen länsiosista, että se Tyynenmeren seutuvilla, missä kuu on taivaanrannan yläpuolella, niin sieltä se näkyy, mutta me jäädään nyt tällä kertaa sitten paitsi.
Hyvä. Mennään katsomaan nyt tätä maaliskuun tähtitaivasta sitten, eli sitä, jota vielä ehtii nyt havaita, niin mitä siellä voi nähdä?
Joo, se alkaa olla tämmöisessä kevät-talvisessa asennossa oikein kunnolla, että jos ajatellaan sitä tähtitaivaan näkymistä, niin sehän on näin samassa asennossa 4 minuuttia aikaisemmin kuin edellisenä iltana. Ja yhdessä kuukaudessa tämä tekee 2 tuntia. Eli se, miten nyt kuun alussa tähdet näkyy vaikka puolinen aikaan, niin kuun lopussa ne näkyy sitten samassa asennossa jo kello 22. Ja kun tähän samaan aikaan sitten nämä illat vaalenee hyvin nopeasti, niin tuntuu siltä, että tämä kevät-talvinen taivas muuttuu ihan hurjaa vauhtia. Ja no niinhän se muuttuukin. Et jos haluaa vielä nähdä sellaisia kohteita, mitkä nyt näkyy tuolla illalla, iltataivaalla, niin voi olla, että pari viikon päästä niitä enää näekään. Illat vaalenee ja tähtitaivas siellä sitten samaa tahtia, niin alkaa kadota sinne illan vaaleuteen. Ja nyt jos katsoo tuota kuuta vielä tuossa tähtitaivaan suhteen, niin uusi kuuhan on nyt 19. päivä. Ja itse asiassa tämä pimein aika tähän tähtitaivaan katseluun maaliskuussa, niin on tämä maaliskuun 2. ja 3. viikko. Ja tuolla sitten taas joskus maaliskuun 22. päivän jälkeen, niin voi sitten taas ihailla kasvavaa kuuta. Mutta palataan siihen kuuhun myöhemmin. No tuossa ilta 9 maissa, niin talven tähdistöt, nämä Orion etunenäisen, ne on kiertynyt tuonne lounaan suuntaan. Näkyy ne vielä, mutta ovat jo puoleen yöhön mennessä painuneet sitten taivaan rantaan. Ja kirkas Sirius-tähti, sekin tuikkii tuolla matalalla etelä-lounaassa, kun ilta on pimentynyt. Ja siitä ylöspäin korkeammalla pienen koiran Procyon tähti ja vielä edelleen ylöspäin viime kuukausikatsauksen tähdistä kaksoset. Ja kaksosesta oikealle täkyy ajomiehen kirkas kapellatähti ja sitten tuossa talvella moneen kertaan mainittu härän tähdistö, niin se on jo lounaan suunnalla. Et jos haluaa vielä katsella näitä talven tähdistöjä, erityisesti vaikka tätä härän tähdistössä olevaa upeaa seulasta, eli Plejadien tähtijoukkoa, niin kyllä nyt alkaa viimeiset hetket tässä maaliskuun puolella olla käsillä, että kohta ne katoaa tuonne iltahämärään lännen suunnalle. Sitten jos vielä vilkaistaan tuonne vähän ylöspäin ja itäänpäin, niin Otava on korkealla idässä. Sehän on kaikki muistaa, miten se siellä syksytaivaalla näkyy tuolla pohjoisen suunnalla matalammalla, mutta nyt se kipuaa tuonne kohti taivaan lakea ja täytyy vähän verrytellä sitten niskan lihaksi, jos sitä Otavaa aikoo katsella. Siellä se puolen yön mennessä on kivunut ihan tuonne pään päälle taivaan laelle. Ja sitten Kaakon suunnalta, niin sieltähän lähestyy tämä kevään airut, leijonan tähdistö. Palataan siihen tuossa hetken päästä. Ja sitten kauempana vielä siellä idän puolella Karhunvartija, kirkkain tähti punertava Arcturus. Se, mikä näkyy Suomessa koko kesän ja syksyllä, kun illat alkaa pimentyä, se näkyy sitten tuolla länsitaivaalla. Että tämmöiset oikeastaan voi sanoa, että nyt alkaa nämä kevään ja kevät-talven tähdistöt pikkuhiljaa tulla ja korvata nämä talven tähdet, tähtikuviot.
Ajatteletko, että kukaan ei katso tähtitaivasta aamulla, joten aamutaivaan tilannetta ei tarvitse käsitellä?
No kun sitä on aamu-uninen, niin ei koskaan tule katsottua, mutta tosiaan se aamutaivas on kyllä siis tavallaan siinä mielessä se on mielenkiintoinen, että se aamutaivas on sitä, mitä me oikeastaan ikinä nähdäkään kunnolla, kun se näkyisi illalla, niin silloin on kesä. Eli me siellä aamutaivalla nähdään nyt ne kesän tähdistöt ja siinä mielessä se on varmaan monelle aika outo, koska jos ei aamulla tule katsottua eikä kesällä sitä näy, niin se tähtitaivas siinä asennossa. Kyllä mä ainakin niin kuin aina vähän hämmästelen, jos joskus satun tässä kevään korvalla aamulla katselemaan, niin kyllä se aika oudon näköinen on.
Hyvä, siihen kannattaa tutustua, nyt on siis siihen mahdollisuus. Mutta sä sanoit, että kohta mennään katsomaan leijonaa ja se lieneekin sitten meidän tämän kuukauden tähdistö, tämä kevään airut. Niin mitäs leijonasta on sanottava?
Joo, mä ajattelin tosiaan, että nyt kun kevät talvi on, niin mulla itsellä ainakin tämä leijona on aina semmoinen, siitä tulee semmoinen mielikuva, että nyt tulee kevät ja nyt tämä on tämmöinen vakio tavaraa tuolla taivaalla, tämä leijonan tähdistö, niin otetaan tähän pieni katsaus sitten, että mitään kaikkea siellä on. Ja itse asiassa ei tämä leijona mitenkään niin silmiin pistävän erityinen ole, että jos ajatellaan vaikka Orionia, niin sehän sillä tavalla monet tunnistaa sen, mutta leijona, se näkyy kyllä, kun sen tietää siinä, niin se on sillä tavalla hyvin selväpiirteinen ja näkyy hyvin, että siinä on lähinnä varmaan helpoiten tunnistaa sen siitä, että tämä leijonan länsiosa, tavallaan tämä oikea reuna, niin sehän muistuttaa tämmöistä kysymysmerkin peilikuvaa tai vanhaa maataloustyökalua, eli sirppiä. Ja siinä alimpana sirpin varren päässä on tämä leijonan kirkkain tähti Regulus, ja siitä ylöspäin sitten viisi himmeämpää tähteä tämmöisenä kysymysmerkin tai sirpin muotoisena kuviona siinä. Ja jos ei muuten löydä, niin tuossa maaliskuun alussa toisen päivä, niin kuu on siellä leijonan tähdistön suunnalla, ja samoin sitten maaliskuun lopussa 29. päivä, jolloin itse asiassa kuu melkein kulkee sen leijonan Regulus-tähden edestä. Että silloin ainakin niin kuin tietää, että missä kohtaa se leijona siellä on. Tai jos sitten korkeutta katsotaan, niin se on taivaanrannasta suunnilleen puolivälissä, kun mennään kohti taivaanlakea. Että siinähän voi käyttää kättä apuna, että käsi suoraksi ja sormet haralleen saadaan vaaksa. Niin leijonan Regulus on suunnilleen runsaan kahden vaaksan mitan korkeudella taivaanrannasta. Ja saman verran vaaksoja sitten, kun mennään siitä ylöspäin, niin päästään tuonne taivaan laajalle, että se on siinä puolivälissä. No, tämä leijonan tähdistö, sehän on itse asiassa aika monessa kulttuurissa jo tunnettu aikoja sitten. Mesopotamiassa niin yli 4000 vuotta ennen ajanlaskun alkua puhuttiin tällaisesta tähdistöstä. Ja jos ajatellaan tätä meidän tutumpaa kreikkalaista mytologiaa, siellä tämä leijona, tai vanhalta suomalaiselta nimeltään jalopeura, niin ei se ollut kyllä mikään käsysirkusleijona. Tämä leijonahan oli taivaalle ylennetty Nemean leijona, jonka surmaaminen oli ensimmäinen Herakleille määrätystä 12 urotyöstä. Ja tähän leijonan nahkaan, niin siihen ei pystynyt mitkään aseet, ei keihäät eikä nuolet läpäisseet sitä. Ja no, Herakle sitten surmasi tämän pedon paljain käsin ja sen jälkeen sitten ylennettiin taivaalle tähän leijonan tähtikuvioksi. Mutta niin, mitäs tämä leijona on tänään? Nuo kysymysmerkin kuusi tähteä, niin eihän ne muodosta mitään avaruuden kysymysmerkkiä. Ne vain sattuu näkymään maasta katsottuna tuossa muodostelmassa. Ja leijonassa on kaiken kaikkiaan 19 helposti erottuvaa tähteä. Tämän kuuden kysymysmerkkitähden lisäksi sen leijonan peräpäässä on 3 tähteä. Ja no, ehkä sinne voisi kuvitella tämmöisen leijonan makaavan pääkysymysmerkkinä kohti länttä, perää, itään ja Regulus sitten leijonan sydämenä. Tämä Regulus itse asiassa, sehän on meistä tuommoisen vajaan 80 valovuoden päässä. Mutta esimerkiksi seuraava tähti ylöspäin, että Leonis, niin se on peräti 1270 valovuoden päässä. Että ei ne lähes tulkoonkaan samoilla etäisyyksillä ole. Ja eihän tämä Reguluskaan mikään silmiinpistävän kirkas ole. Se on kuitenkin taivaan 20. ensimmäiseksi kirkkain tähti. Ja tämä Regulus ei ole itse asiassa nelinkertainen tähti, että Regulus A, se kaikkein kirkkain komponentti siinä, niin se koostuu kahdesta lähekkäisestä tähdestä, josta toinen on niin paljon himmeämpi ja lähellä sitä kirkkaampaa, että sitä ei ole havaittu muuten kuin spektrin muutoksista siinä, kun otetaan spektri tästä tähdestä. Ja sitten se toinen komponentti, Regulus B, sekin on aika paljon himmeä, mutta se kyllä erottuu kiikarilla tai pienellä kaukoputkella tästä kirkkaammasta yläoikealle, että se näkyy siinä. Ja sekin on kaksostähti itsessään, missä nämä molemmat osapuoliset taas on niin himmeitä, että niiden näkemiseen tarvitaan aikamoisen iso kaukoputki. Että tällaiset moninkertaiset tähdet, ne on kyllä yleensä aika varsin tavallisia tuolla, että harvat tähdet kuitenkin on ihan tämmöisiä yksinäisiä niin kuin meidän aurinkomme. Monet tähdet tosiaan on tämmöisissä useamman tähden klimpissä sitten. Ja jos tätä kaukoputkella tuonne leijonan suuntaan katselee, niin siellä näkyy useita kaukaisia tämmöisiä, sanotaan 20-30 miljoonan valovuoden päässä olevia galakseja, samanlaisia tähtijärjestelmiä kuin tämä meidän linnunratamme. Muun muassa 5 Messierin luettelossa olevaa galaksia. Paljan silmin tai kiikarillahan niitä ei erota, mutta kuitenkin sitten kaukoputkella ja valokuvaamalla niin sieltä kivasti tulee esille. Niin ja vielä oikeastaan senkin voisi mainita, että hyvä muistaa tämä marraskuun ja marraskuussa näkyvä Leonidien tähdenlentoparvi, missä ne meteorit näyttää tulevan sieltä leijonan tähdistön suunnalta. Ja normaalista tässä Leonidien maksimin aikaan, niin siellä näkyy semmoinen kymmenisen tähdenlentoa tunnissa, mutta aina noin 35 vuoden välein tulee tällainen suuri maksimi, jolloin parhaimmillaan voi näkyä jopa tuhansia tähdenlentoja tunnin aikana. Ja edellisen kerran tämmöinen tapahtui tuossa vuosituhannen vaihteessa ja seuraava nyt odotellaan sitten 7 tai 8 vuoden päästä, että pitääköhän leijonaa silmällä.
Tosiaan Leonidit ei tule leijonasta, vaan ainoastaan sieltä suunnalta, että aurinkokunnan romusta siinä on kyse komeetan rajalleen jättämästä murusista, jotka nyt sattuu vaan näyttävän tulevan sieltä leijonan suunnalta. Semmoinen tuli myös leijonasta mieleen, että siellä sen leijonan purston luona suunnilleen on itse asiassa semmoinen kohde, jota on kyllä hyvin vaikea nähdä millään harrastajan välineilläkään, saati sitten paljain silmi, mutta tein nyt me aivan mytologiaksi tämä homma, niin tulee mieleen sanoa, että sieltä löytyy yksi tällaisista avaruuden kohteista, jota kutsutaan gravitaatiolinseiksi. Eli siellä on osuvasti nyt sitten pari galaksia avaruuden syvyydessä sillä lailla peräkkäin, että erittäin massiivinen elliptinen galaksi on siinä edessä ja kaukana sen takana on sitten sinertävämpi, pienempi galaksi. Ja tämä etualan galaksi taivuttaa sen takanaan olevan galaksin valoa sillä lailla, että siitä tulee melkein täysi ympyrä sen ellipsigalaksin ympärille. Ja se myös kirkastaa sitten tämän takanaan olevan valon voimakkuutta sillä lailla, että tästä tulee sitten tämmöinen kosminen hevosen kenkä. Ja sen niin sanottu magnitudi on päälle 20, eli sitä on vähän haastavaa havaita, mutta tietysti jos ottaa pitkiä valotuksia, niin siitä vaan sitten mikä ettei, jos sellaista harrastaa, se on yli 5,5 miljardin valovuoden päässä oleva jännä kohde. Tällaista sattuu, kiitos vaan Einstein yleisestä suhteellisuusteoriastasi, että tällaista kaikkea kreisiä tapahtuu, kun massat taivuttavat avaruutta ja valoa sitten, niin tällaista kaikkea voi tapahtua. Semmoinen hei tuli muuten myös mieleen, että tämä oli itse asiassa mullekin vähän yllätys tuossa, kun sanoit, että harvat tähdet on yksinäisiä. Ja näinhän on minullekin opetettu yliopistolla, mutta tämä menee itse asiassa nykykäsityksen mukaan vissiin vähän sillä lailla, että kun puhutaan kaikkein massiivisimmista ja kirkkaimmista tähdistä, niin ne esiintyy usein pareina, mutta sitten mitä pienempiä ja kevyempiä tähtiä on, niin ne sitten voi helposti esiintyä yksinäänkin. Ja kun niitä pienempiä ja kevyempiä tähtiä on kaikkein eniten, niin itse asiassa linnunradassa on kuitenkin noin 2/3 tähdistä on tällaisia yksittäisiä tähtiä. Tämä oli mullekin vähän tämmöinen, oho,
se on aina tietysti, kun yleensä tulee kiinnitetty huomiota näihin kirkkaampiin, niin siellä aina sitten, joo, täällä on 2 tähtiä, tässä on moninkertainen tähti. Ja, no niin kuin vaikka tämä meidän lähin tähti, Alfa Centauri, Proxima Centauri, kaikki nämä, niin ne on niin kuin, mutta tosiaan se ilmeisesti, kun sitä ruvetaan laskemaan yksin kappaleen näitä, niin ne kuitenkin sitten nämä yksinäiset tähdet, niin niitä on lukumääräisesti enemmän. Mutta toisaalta nämä on tavattoman kiinnostavia nämä toisiaan kiertävät tähtiparit tai useammat tähdet. Niin voi olla aika mielenkiintoisia liikkeitä, mitä siellä sitten tapahtuu, kun seuraa tämmöisiä, missä on useampi tähti kiertää toisiaan.
Aivan, joo. Mennään kohta katsomaan vähän tarkemmin näitä aurinkokunnan kohteita, mutta mä ajattelin, että ensin voitaisiin puhua vähän tästä nyt kevättalven ihmeestä, eli eläinratavalosta. Eli sitä näkyy just tässä kevättalvella parhaiten ja läntisellä taivaalla. Ja mistä siinä on kyse ja miten sitä voisi havaita?
Eläinrataan valoa, se on ihan planeettojen ratatasossa olevasta pölystä sirronnut auringon valoa. Ja se on hyvin himmeää, joten toisaalta pitäisi olla pimeää, että sen näkee. Ja toisaalta mitä lähemmäs auringon suuntaan katsotaan, niin sitä kirkkaampaa se siroava valo on. Tavallaan niin, että mitä jyrkemmässä kulmassa aurinko sitten laskee tuonne taivaanrannan taakse, niin sitä paremmat mahdollisuudet tämän eläinratavalon näkemiseen on. Parhaitenhan sen näkee tuolla tropiikissa, missä tämä eläinratavalo nousee semmoisena kiilomaisena kajona lähes kohti suoraan taivaanrannasta ylöspäin. Mutta sitten kyllä täällä pohjoisessakin sen näkee vaikka vähän heikommin, että paras aika tosiaan on nyt tässä kevätpäivän tasauksen tienoilla. Illalla auringonlaskun jälkeen, kun se auringon laskukulma on kaikkein jyrkimmillään, tämä ekliptika menee kaikkein jyrkimmillään sinne taivaan rantaan. Ja silloin kun tämä hämärä on muuttumassa pimeydeksi, mutta ei siinä samassa suunnassa saa sitten mitään muuta kajoa olla, esimerkiksi jotain kylän tai kaupungin valoja siellä kauempana, koska se hyvin helposti sitten katoaa tähän valosaasteeseen, mitä sieltä mahdollisesti tulee. Ja tietysti yhtä lailla sitten kuu pitäisi olla vähän poissa syrjässä, että kuukaan ei valaise taivasta. Et toki sen sitten valokuvissa voi saada vähän paremmin näkyviin, että jos paljaisimmin ei erota. Ja kyllä mä melkein luulin, että ihan sitä voi tuollaisella kännykkäkameralla yrittää yömoodissa. Monessa kännykässä on tämmöinen yömoodi, kännykkä tuettuna liikkumattomasti, mutta kyllä se yksi tämmöistä haasteellisimmista havaintokohteista on, mutta ilman muuta kannattaa yrittää, jos tämmöinen pimeä ilta on, pimeä paikka on siellä ja heti auringon kadottua sinne lähtee sitä katsomaan, niin ilman muuta kannattaa katsoa.
Mistä se pöly siellä on peräisin? Onko niin kuin kyse vaan siitä, että täällä on imuroitu huonosti? Onko tämä jotain planeettojen synnyn jälkeisiä muistoja vielä vai mistä on kyse?
Siellä on oikeastaan vähän kaikkea, että varmasti se planeettojen syntyajan pöly on sieltä kyllä kadonnut, mutta siellä on kuitenkin esimerkiksi asteroidit törmäilee toisiinsa kaikkia pientä hiukkasta tulee vaikka komeetoista. Se on hyvin monesta lähteestä sitä tulee, mutta se on hyvin pitkälti siinä aurinkokunnan ratatasossa ja se on semmoista hyvin hienojakosta pölyä. Tämä on vähän oikeastaan sama ilmiö, kun katsoo jossain sumuisena päivänä sitten niin siellä valonlähteen tai auringon suunnalla se näkyy paljon paremmin. Ja tässä on vähän sama systeemi, että kun me katsotaan sinne auringon suuntaan, niin me ikään kuin nähdään tämä hyvin hienojakoinen sumu pöly siellä. Ja, mutta sitten taas, jos katsotaan toiseen suuntaan, niin sitä ei sillä tavalla näekään. Tämä niin kuin tekee sen hankalaksi, että meidän pitäisi katsoa sinne valonlähteen suuntaan, mutta kun se valonlähde mukomasti taas kirkastaa taivaan, niin me ei nähdä sinne sen paremmin. Sen takia tämä on niin kuin todella voi sanoa, että hankala katsottava.
Joo. No kuusta on vähän tässä jo puhuttu ja todettu, että sitä ei kannattaisi olla taivaalla, jos meinaa eläinratavaloa havaita. Ja todettiin, että pimeimmät hetket kuun kannalta on maaliskuun toinen ja kolmas viikko. Mutta sekin mainittiin jo, että kevät on parasta aikaa tämän kuun kasvavan vaiheen tarkkailuun. Niin miksi näin on?
No siihen kuuhun pätee oikeastaan tähän samaan kuin tähän eläinratavaloon, että kun tämä ekliptika on nyt tässä kevättalven iltoina kaikkein jyrkimmässä mahdollisessa kulmassa taivaanrantaan nähden, niin tämä kasvava kuu nousee sieltä ilta-illalta hyvin nopeasti yhä korkeammalle ja korkeammalle taivaalla. Et syksyllähän tilanne oli ihan päinvastoin, kun se ekliptika makaa illalla melkein pitkin horisonttia ja se kuu pysyttelee siellä ensi alkuun niin hyvin matalalla lähellä taivaanrantaa. Eli nyt kun tämä uusi kuu on tuossa 19. päivä, niin seuraavana iltana jo on hyvin kapea kuunsirppi mahdollista nähdä siellä taivaanrannassa. Siinä on lähellä sattuu olemaan nyt Venus. Ja parhaiten tämän, se on yllättävän hankala tämmöinen kapea kuunsirppi siellä kuitenkin nähdä, vaikka kuvittelisi, että kyllä se näkyy, mutta se on niin tavattoman kapea, niin ehkä sen parhaiten löytää sen Venuksen avulla, jos Venus näkyy. Ja jos tuossa katsotaan sitten 20. päivän paikkeilla, niin, tai 20. päivä, niin noin 19:30 maissa Venus on aika tasan lännen suunnalla noin 5 asteen korkeudella. Eli se on käsi suoraksi niin kämmenen leveyden korkeudella taivaanrannasta hyvin matalalla. Ja kapea kuusirppi on sitten ihan sen menuksen yläpuolella suunnilleen saman verran toinen kämmenen leveys siitä. Sitten seuraavana iltana kuu on liikkunut siitä ja noussut paljon korkeammalle ja se sirppikin on levennyt. Se näkyy sitten jo aika helposti löytyy sieltä iltataivaalta. Ja viikon aikana sitten kuu kohoaa yhä korkeammalle ja kasvaa sitten puolikuuksi. Mutta oikeastaan nyt tässä on myös hyvä hetki sitten katsella tämän kevät-talven tätä kuun sirpin aikana myös tämän maatamoa. Eli sitä kuun sitä pimeää puolta tai sitä puolta, johon aurinko nyt ei paista, niin...
Yöpuolta.
Yöpuolta. Kuun kyllä. Yöpuolta. Maa valaisee sitä ihan samalla tavalla kuin täysikuu valaisee maata, niin nyt jos me mennään kuuhun ja katsotaan tänne maahan päin, niin mehän nähdään maa melkein täysimaana. Ja kun maa kuitenkin se on valtavan paljon kirkkaampi kuusta katsottuna kuin mitä kuu on maasta katsottuna, niin tämä täysi maa valaisee sitä kuuta. Ja me nähdään täältä, kun me katsotaan maan pinnalta sitten sitä, niin mehän nähdään jopa himmeästi ne kuun pinnan piirteet siellä. Et erityisesti jos valokuvan ottaa, niin sehän näkyy hienosti siellä. Tämä on niin kun oikein hyvä hetki nyt tässä sitä kuun sirppiä, kun katselen, niin katselen myös sitä maatamoa sieltä.
Maatamo on ihan mun omia lemppari-ilmiöitä, se on niin jotenkin muistan, kun ensimmäistä kertaa ymmärsin, että maa heijastaa auringon valoa myös kuun pinnalle, ja sitten me voidaan katsella sitä kuusta heijastunutta valoa täällä maan pinnalla, niin se on se wow, hieno. No mennään nyt näihin muihinkin sitten aurinkokunnan kohteisiin, eli planeettoihin. Mitäs planeettoja meillä on nyt maaliskuussa taivaalla?
Jaa, Merkurius ei näy, Mars ei näy, Neptunus ei näy. Vähän heikosti tämä on, mutta katsotaan, Venus alkaa näkyä tuossa iltatähtenä kuun puolivälin paikkeilla lännessä auringonlaskun jälkeen, mutta se kyllä jää hyvin matalalle. Tuossa kuun loppua kohti niin näkyy se hieman paremmin, mutta... Kyllä se ehtii laskea ennen kuin tulee kunnolla pimeää. Jos mennään huhtikuun puolelle tässä vielä, niin näkyy se vähän paremmin siellä, mutta sitten kun tämä illat vaalenee siellä jo taas aika tavalla, että vähän heikosti näkyy, mutta Venus näkyy iltatähtenä, mutta hyvin, hyvin matalalla siellä lännen suunnalla. Mutta Jupiter on se, mikä on näkynyt tässä koko talven ja se näkyy edelleenkin hienosti tuolla kaksosten tähdistössä. Se on illan pimennyttyä tuossa tässä kuun alkupuolella nyt etelässä ja laskee sitten aamuyötä kohti tuonne luoteen suuntaan. Että Jupiteria kannattaa nyt katsella tässä vielä tämän kuukauden ja vielä se ensi kuussakin näkyy, niin Jupiter on tämä oikeastaan ainoa, mikä nyt hienosti ja hyvin näkyy. Saturnus on painunut sinne niin lähelle taivaan ranta, että käytännössä sitä ei oikeastaan enää kunnolla näe, että se on siellä lähellä sitä auringonlaskun suuntaan ja sehän on sitten kuun lopussa ja auringon takana, että kyllä Saturnus on käytännössä ja samoin Neptunus, mikä on hyvin lähellä Saturnuksen suuntaan, niin ei niitä oikeastaan enää näe. Uranus, jos sitä haluaa etsiä kiikarilla tai kaukoputkilla, se on tuolla härän tähdistön suunnalla, että se vielä löytyy. Että oikeastaan nämä kaksi planeettaa, Jupiter ja Uranus, mitkä sitten voi sanoa, että ne vielä kohtuullisen hyvin näkyy, mutta tilanne paranee sitten syksyllä, että odotellaan syksyä. Siellä taas nähdään niitä planeettoja vähän paremmin.
Miten se Venus, kun se on niin vaaleella taivaalla, niin onko se kuitenkin semmoinen niin kuin huomiota herättävän kirkas, että jos sen sieltä bongaa, niin alkaa ihmetellä, että huhhuh, että mikäs tuolla on?
No sanotaan niin, että kyllä se löytää sieltä. Se on sillä tavalla, kirkashan se on kuin mikä, mutta kun se on siellä kuitenkin matalalla ja sitten taivas on vielä aika vaalea siellä silloin, kun se jonkun verran taivaan yläpuolella, niin ei se kyllä mikään semmoinen silmiinpistävän kirkas ole. Että en sanoisi, että ei sen näkemisessä tai löytämisessä ole mitään, mutta ei se ole sellainen, kun sanotaan, että tulee semmoiselle pimeällä yötaivaalla, kun se todella, tai illan tai aamun pimeällä taivaalla loistaa siellä, niin ei se sellainen ole. Että sitä oikeastaan niin, että sitä pitää tietää katsoa, että se ei ehkä ole semmoinen silmiinpistävän kirkas.
Hyvä. No, todettiin jo tuossa, että 23. on tosiaan hyvin kapea kuunsirppi melkoisen lähellä Venusta iltataivaalla, mutta sitten onko muita tällaisia planeettojen ja kuun kohtaamisia kuukauden aikana?
Niin oikeastaan pari tämmöistä, mitä tuossa vois nyt mainita, niin toi 26. päivä, eli mennään tuonne jo sitten ihan kuukauden loppuun, niin kuu ja Jupiter on melko lähekkäin toisiaan siellä. Ja sitten oikeastaan vielä mielenkiintoisemman näköinen on 29. päivä, ihan kuun lopussa, niin kuu melkein hipaisee leijonan regulusta. Regulus ei ihan jää sinne kuun taakse, mutta se on ihan melkein siinä pinnassa kiinni, kun Etelä-Suomesta katsoo, Pohjois-Suomesta jää vähän enemmän sitä rakoa. Että sitä voi katsoa vaikka kiikarilla, että se on illalla, taitaa olla tuossa noin varttia yli 10 illalla, niin lähimmillään, mutta se on se lähimmän puoli tuntia ennen, puoli tuntia jälkeen, niin se on se kuu siinä lähellä. Mutta jos sitten sattuu olemaan pikkasen etelämpänä, vaikka tuolla Viron eteläosissa tai Latviassa, niin esimerkiksi Riigassa, niin Riigasta katsottuna niin kuu kulkee jo regulluksen editse, että se on hyvin, hyvin lähellä täällä meillekin, että tämä on tämmöinen, mikä on ihan kiva kiikarilla tai pienellä kaukoputkalla sitten seurata sitä lähestymistä siinä, että tämmöisiä tapahtumia nyt kuu tässä järjestää tämän kuun aikana.
Onko silleen, että regulus on sen verran himmeä, että paljain silmiin sitä ei tavallaan siitä kuun loimotuksen läheltä enää havaitse?
Joo, kyllä se ainakin hyvin vaikeaa on. Sen takia mä sanoinkin, että varmaan kiikari tai kaukoputki tarvitaan, koska se on kuitenkin niin, se on niin lähellä siinä melkein kuun pinnassa kiinni, että ja kuu on niin kirkas siinä, että kyllä se voi paljain silmin luulisi, että ainakin silloin, kun se on lähimmillä, niin kyllä se todella, todella vaikeaa on, että kyllä se vaatii melkein apuneuvoja siinä.
Tähän voi testata, jos ei ole muutakaan tekemistä, että kyylää regulusta ja sitten katsoo, että missä vaiheessa vielä erotan reguluksen tästä kuun vierestä.
No siinähän on oikeastaan koko ilta-aika, kun tämä on sitä vasta vartin yli 10, niin heti kun pimeää tulee, rupeaa seuraamaan sitä ja kuuhan liikkuu suunnilleen omaan läpimittansa verran tunnissa. Eli tuntia aikaisemmin se on sitten niin kuin yhden kuun leveyden päässä siitä ja kaksi tuntia aikaisemmin, eli kahden kuun leveyden päässä. Että jos se vielä silloin alkuillasta ehtii näkemään, niin voi katsoa, että näkyykö paljaa silmin regulus.
Tämä on tämmöistä leppoisaa puuhaa sitten tähtitieteen ja tähtitaivaan parissa, niin pystyy rentoutumaan tällä lailla, että asiat tapahtuu hissukseen. Mennään katsomaan vielä ilmakehän ilmiöitä. Tässä tosiaan kevään korvalla on ikään kuin tällaisia talvitaivaan muistoja vielä, mutta sitten alkaa kevätkin näkyä ilmakehän ilmiöissä. Eli mitäs kaikkea siellä on tarjolla?
No, nyt tässä on oikeastaan, kun katsoo vaikka taivaanvahtia, niin siinä on aika tavalla tullut havaintoja sekä jääsumuhaloista, keinovalopilareista, revontulista. Ja nämä jääsumuhalot, nämä nyt alkaa kohta olla niin sanotusti menneen talven lumia, että kevät tulee, niin niitä on yhä vähemmän ja vähemmän tässä. Ja keinovalopilareita, että niitä voi vielä tässä näkyä, jos hyviä ja sopivia pakkasia tulee. Mutta halojen määrä sitten tänne yläpilvien halojen määrä, sehän lisääntyy, että tässä kun tullaan kohta sitten haloon huhtikuuhun, niin eiköhän me siellä puhuta näistä tavallisista auringon ympärillä olevista ja jopa ympäri taivasta näkyvistä haloista vähän enemmän. Ja nyt tietysti revontulet täytyy muistaa, että yleensä noin tilastollisesti tässä kevätpäivän tasauksen tienoilla revontuli ihan näkyy kaikkein eniten. Ja nyt kun ollaan vielä tässä auringon aktiivisuuden laskevassa vaiheessa, korona-aukkoja on, ja oikeastaan tässä jos katsoo tätä viimeistä muutamaa kuukautta, niin aika paljon ne ihan komeita, todella hienoja revontulia on ollut näkyvissä. Ja oikeastaan ei tässä mitään syytä ole pessimismiä. Kyllä mä luulen, että tässä vielä kevään aikana, niin eikä me muutaman kerran näitä hienoja revontulia tässä nähdä. Ensi vuonna sitten tietysti voi olla jo eri asia, kun lähestytään tämän minimivaihetta, mutta nyt tämä kevät tosiaan niin kannattaa käyttää siihen, että aina kun ulos menee, niin vilkaisee taivaalle tai seuraa vaikka tuolta Ilmatieteen laitoksen revontuliennusteita, että onko niitä revontulia ehkä odotettavissa, niin tämä on tämmöinen, mikä voi sanoa, että on nyt tämän kevään ihan ehdoton, että nyt jos revontulia haluaa nähdä, niin pitää nyt nyt sitten silmänsä auki. Mutta sitten tietysti kaikkea muuta tässä voi olla, että alkaa kangastuksia kevään tullen, kun ilmat lämpenee ja tulee erinäköisiä ilman lämpötilakerroksia, tulee kangastuksia, voi ruveta näkymään. Niin oikeastaan tämä ilmakehän ilmiö, että nehän nyt lisääntyy tässä sitten kevättä kohti. Ja niin kuin sanoin, niin haloilmiöt on semmoisia, mitä tässä nyt alkaa sitten sopivaa halokautta tulla pitkin kevättä. Ja kun tuolle huhtikuulle mennään, niin palataan varmaan näihin haloihin sitten huhtikuussa.
Uskomatonta kyllä, joo. Seuraava jakso käsittelee huhtikuun taivaan ilmiöitä, ja se on sitten taas kevätkauden viimeinen jakso, että merkillisesti tämä aika tässä etenee. Me palataan asiaan huhtikuussa halojen ja muidenkin keväisten ilmiöiden parissa. Jutellaan lisää näistä asioista sitten silloin.